Ars Sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i u današnjoj emisiji Ars Sonora predstavit ću vam izbor prošlonedeljnih muzičkih događaja. Moje kolege su tokom proteklih 7 dana bili na nekim zaista velikim manifestacijama kao što su Beogradski jazz festival, Beogradski sajam knjiga, najveći svetski sajam tradicionalne i world muzike Vomex u Katovicama, ali i na koncertu Beogradske filharmonije i recimo koncertu Nika Cave-a u Beogradu. Areni. Da je to prvi prilog u današnjoj emisiji govori vam verovatno numera Jubilee Street koju mi je kao ilustraciju koncerta Nika Cave-a preporučio Srđan Teparić. Navikli ste da Srđan obično izveštava sa događaja iz oblasti klasične muzike, ali ovoga puta će sa nama podeliti svoje oduševljenje koncertom slavnog australijskog muzičara u Areni 28. oktobra.
I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach.
Nick Cave, australijski muzičar i pesnik, umetnik je koji od svojih početaka, još od prvog albuma iz 1984. godine, From Here to Eternity, u našim krajevima uživa kultni status. Ukupno 16 studijskih albuma sa bendom The Bad Seeds i dva sa sastavom Grinder Man ukazuju na impresivan muzičko-poetski opus umetnika koji kroz ogroman raspon emocija razmatra teme života, smrti, ljubavi, religije, zavisnosti od droge, nasilja itd. Poslednji Cave-ov album, jedno od najmračnijih izdanja u njegovoj karijeri, sa minimalističkom strukturom pesmama, koja ukazuje na ponavljanje nekoliko akorada. Sve to u okviru forme, čiji bitan činilac predstavlja uzdižuća dinamika, koja emocionalni tonus podiže izuzetno visoko, a zvuk često do nivoa kakofonije. Još intenzivnije i uz bitno izmenjene aranžmane, ove pesme su zvučale na koncertu. Posebno je tome doprinela violina, gitara koja se prelivala iz gitarskog razlaganja do distorzije i uvećana ritam sekcija koju su osim bubnja činili još i različiti udarački instrumenti. I Need You, Jesus Alone, Distant Sky, otpevano duetu sa Else Thorpe koja se pojavila na ekranu, sve ove pesme sa posljednjeg albuma i još nekoliko drugih izvedene su uz intenzivne gestove koje ukazuju na otvoreno ugoljavanje umetnika pred publikom. Kao da to nije bilo dovoljno, Nick je sve vreme dodirivao publiku, razgovarao sa njom i zapravo na najverovatno živ način bio u odnosu razmene svih zamislivih emocija sa 15.000 prisutnih ljudi. Zajedno sa velikim hitovima sa ranijih albuma, ljubavnih pesama The Ship Song i Into My Arms, pesma osuđenika na električnu stolicu The Mercy Seat ili Jubilee Street, koja govori o životu jedne prostitutke, u svakom od ovih remek dela, Cave je neverovatnim spojem muzike i poezije uspevao da hipnotiše publiku s sobstvenim turbulentnim preživljavanjem najrazličitijih osjećanja. Vrhunac je predstavljao bis izvođenje pesama The Whipping Song, Stagger Lee i Push the Sky Away. Neverovatan prizor skakanja u publiku tokom prve od ovih pesama i Cave-ovo premeštanje Sabina unutar partera, kao da je govorilo o činu totalnog stapanja umetnika čija poetika nije zasnovana samo na muzici ili samo na poeziji, već i na činu interpretacije u kojem dolazi do povezivanja psihološkog gesta sa produktima misalne reprezentacije. U druge dve pesme publici je bilo dopušteno da se popne na binu, čime je ne samo na simboličan način, već i bukvalno umetnik konačno uspio da iznese pred javnost ono što je najteže iznosivo, sobstvenu emociju pretočenu u estetski i muzičko-poetski objekat. U Sean Band i vrhunsko zvučenje, toliko dobro da je mogao da se čuje svaki Cave-ov uzdah, završen je koncert koji bi po intenzitetu mogao da se poredi sa religijskim iskustvom.
Poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Nika Cave-a u Beogradskoj areni u subotu uveče, ali on nije jedina velika svetska muzička zvezda koja ovih dana svirala u Beogradu. Sinoć je, na primjer, u okviru 33. Beogradskog jazz festivala nastupio slavni saksofonista Joshua Redman. I kako je bilo na ovom koncertu u Sava centru, reći će nam naravno Vojislav Pantić, kome želim dobar dan. Zdravo.
Zdravo, Marija. Pa da, najveća zvezda i zato je koncert je održan u Sava centru za razliku od ovog svega većine ostalog programa. I logično je naravno da je bilo i najviše sveta, bilo je negde preko 1200 ljudi u dvorani, a Redman me je zaista iznenadio posvećenošću sa kojom on još uvek svira sa tim njegovim triom. Ja sam njega nebrojeno puta slušao i nekako stalno misliš da će se neko umoriti od sviranja, međutim njemu očigledno to ne predstavlja nikakav napor. On se vrlo čisto sećao i svog nastupa prošli put, to je
da,
bilo
pre 10 godina,
2007. godina, kada je posetio i Beograd i Sarajevo i čini mi se Zagreb i sve vreme potencirao koncerta da, pošto ovo drugi put, da jedno čeka da dođe treći put nekako, da je praktično najavljivo i sledeće gostovanje. Dakle, on sam je bio u odličnoj formi sinoć. Repertoar je bio slatko napravljen i od malo standarda, malo njegovih kompozicija, ali i od autorskih numera nekih njegovih kolega. Čuli smo recimo jednu numeru Joe Lovano, to me malo iznenadilo, jer Lovano, ajde, još uvek je relativno mlad, da kažem, 65 godina otvara Pančevački festival. Tako da nekako, da je Redman imao tu informaciju, pa još i da kaže, evo, ovo je numera čovjeka koje ćete gledati za 3 dana tu u blizini Beograda, to bi tek zaokružilo. A njegovi momci u bendu, Ruben Rodgers i Gregory Hutchinson, je nekako, što se ritam sekcija tiče, stvarno dobitna kombinacija, jer slušaju jedni druge i taj koncert...
Izvini, ali oni sviraju jako dugo, već zajedno 20
godina.
20 godina
su oni u triju i to je njegov omiljeni trio. I ovako, kada se nađu zajedno, tu se vidi ta hemija koja je potrebna muzičarima da komuniciraju i da nam prenose to sve na pravi način. Mislim da je najjača stvar tog koncerta bilo upravo to što smo čuli džez u onom čistom obliku, onako kako se verovatno sviralo 50-ih, 60-ih godina po Njujorku. Dakle, dođeš tu, izabereš neki 5-6 pesama s kojim može lepo da se improvizuje i bez ikakvih nekih preteranih ambicija da predstavljaš novi album, novi projekat ili bilo šta, prosto da lepo sviraš.
Pa da, i koliko sam čitala neke njegove intervjue, on uglavnom i ne zna šta će svirati, da voli da izađe na binu pa da, tako reći, u momentu odluči koji će to program biti. I dosta potencira u stvari baš tu neku iskrenost, spontanost, jer to ono zaista što krasi njegovu...
To je moj najjači utisak, jer stvarno nisu imali nikakav specijalan program koji je bio posvećen ovom ili onom, nego prosto izbor od 10 lepih pesama za atmosferu koja će njima biti lepo pre svega, a ako je njima lepo onda da ćemo i mi osjetiti tu neku poetiku pojedinačnih tonova, pre svega Redmanovog naravno, a i dobro, mnogo dobro je tam sekciju koja ga prati u svemu tomu.
Dobro, a reci nam kako su protekli ovi ostali koncerti sinoć, ovo što je prethodilo Ruby Conceptet, jel tako, koji predvodi kontrabasista iz Norveške?
Bilo to jako raznolike muzike, Mats Eller je nastupao prvi u Sava centru i ono što je takođe najavljivo u nekim intervjuima pred dolazak u Beograd, da će to što bude svirao biti donekle drugačije od njegovog albuma koje je snimao za ECM, I to, evo, ceo festival pričamo o tome koliko zapravo Manfred Eicher, to veliko producentsko ime i autoritet, koliko on njih sve ponekad sputava u studiju da sviraju melaholičnije, sporije, bez mnogo gruva, bez mnogo energije. A onda oni jedva čekaju da izađu na koncert i da tu energiju daju publici. Nesumnjivo velika zvezda tog Ellersenovog nastupa je bio Tore Brumberg, ekskluziva za Beograd, saksofonista koji je trebalo da se nađe na Rubikon projektu u originalu. Tako da ovdje smo mi u Beogradu slušali zapravo Rubikon onakav kakav je on inicijalno zamišljen i lepe boje koje Ellersen piše za taj orkestar. Malo vibrafona, malo klavira, znači neobična postavka instrumenta, dva saksa u frontu, sve to zvučalo onako, da kažem, poetično, a imalo je dovoljno gruva da ne bude dosadno, nego da nas u tih sat vremena nekako i pokrene.
A portugalski saksofonista Rodrigo Amado?
Tu nije bilo mnogo iznenađenja. Ja sam očekivao možda da će biti više free jazz, odnosno da će biti više te rastrojene svirke, Ramado, fantastičan saksofonista, ali u ovakoj postavci u kojoj on ima u sebe violončelo, Miguela Miru i jednog, kažem, poetičnog bubnjara Gabriela Ferrandinija, nekako kao da nije bilo neke želje da se rastura u sali, a nije bila ni atmosfera za to, da je bila onako dosta kamerna. Dobili smo nešto što je bliže nekom savremenom čitanju u avangardne muzike nego zapravo free jazzu. Bilo je naravno momenata kada Rodrigo izleti sa saksofonom, ti možeš da čuješ i njegovu brzinu i agresivnost i sve te prljave tonove, ali ne previše. Jer kada god bi uletao u sve to, kao da bi ga ova dvojica, posebno Miguel Mira, malo obuzdali, malo vratili u nešto što je, da kažem, malo intimnije i malo primerenije nekom uhu koji nije naviko na puno slobodne improvizacije. Četvrti koncert me najviše iznenadio, dok smo verovatno očekivali od Petera Evansa, koji je eminentno ime savremene jazz scene, upravo se dokazujući kao vratolomni trubač. Ovog puta nije previše svirao, valjda zato što ima 7 ljudi u sastavu koji su svi interesantni, zanimljivi muzičari na raznim instrumentima, nego je tu više bilo komunikacije između njih, dosta složene, vrlo, vrlo složene svirke. Ja sam malo pročaskao sa Evansom pred koncert, kad sam video količinu nota koje on ima spremne za nastup, meni je bilo jasno o čemu će se tu raditi. Dakle, dosta zapisane muzike, koja čini mi se još u povoju, oni još nemaju snimljen album sa tim, čini mi se da se još traže na koju stranu će otići, da li će to biti više ka elektronici, da li će to biti više ka tom nekom free, da li će se osloboditi u stvari sve to. I bilo je lepo videti neke važne ljude za savremeni džez u okviru tog sastava. Recimo Rob Stabinski, pijanista koji je nasledio Evansa u Mostly Other People Do The Killing, je sad sa Evansom u ovom septetu. A prava zvezda sinoć, koji se nije mnogo razmetao koliko on može da se razmeće, ali nekako simbolično je predstavljao nešto što je Beogradu falilo svih ovih posljednjih 30 godina. To je Jim Black za bubnjevima. Dakle, čovjek koji je autentični heroj današnje avangardne scene, koji ima i svoje bendove i svira sa brojnim muzičarima, jedan od najzaposlenijih ljudi u jazz biznisu danas, koji je konačno eto stigao u Beograd, i to je nekako kao da se negde zatvara krug onih važnih i pametnih ljudi mlađe i srednje generacije koje smo imali prilike da vidimo u ovih 10 godina. Dobra atmosfera bila. Amado je uradio, čini mi se, 2 albuma sa Peterom Evansom ranije, tako da su to zapravo bio susret drugara. Mislim da će se to danas nastaviti, znam, McCaslin će sigurno sa strane sedeti i slušati Matiju Dedića večeras, a onda posle toga imamo taj showcase srpskih mladih sastava, što je za nas dosta važno, u stvari, da vidimo pesmo, jer festival je počeo sa Ejotom. Ejot još uvek tu negde među ovih 20 bendova koje smo do sada čuli, slovi među prvih 5-6 po utisku koji je ostavio. Dakle, verujem da će tako biti, će se tu negde umuvati i ovi mlađi koji danas nastupaju, Sanja Marković, Space Tigers i Tapan, što znači u stvari potvrdu toga da Srbija jeste da je zauzela već neko mesto. Ne možemo više da pričamo o tome da mi tražimo mesto na europskoj jazz sceni, nego da ga imamo, da to mesto nije uopšte loše, nego da je, da kažem, da smo ravnopravni članovi te europske jazz porodice.
E pa divno, lep kraj ovog našeg razgovora i naravno poziv našim slušalcima da večeras isprate i završnicu Beogradskog jazz festivala, a mi slušamo naravno Joshua Redmana ipak. Naravno. Hvala ti, Vojo. Trio Joshua Redmana kao ilustraciju njegovog sinoćnjeg koncerta u okviru Beogradskog jazz festivala. A protekle nedelje od 25. do 29. oktobra je u Poljskoj u Katovicama održan najveći sajam tradicionalne i world muzike Vomex. Bilo je to 23. izdanje ove renomirane manifestacije, ujedno i treće u kontinuitetu na kome je, zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, učesnik bila i World Music Asocijacija Srbije. U delegaciji koja je na Vomexu predstavljala Srbiju bila je i moja koleginica Marija Vitas. Inače, na zvaničnom sajtu ovog sajma stoji da je na 7 scena nastupilo preko 2600 muzičara iz 90 zemalja. Da ne spominjemo i promocije i svakojake druge događaje, među kojima je Marija, sigurno sam, teškom mukom uspela da izdvoji one koje će nam predstaviti, o kojima će nam nešto više reći u okviru ekskluzivne reportaže kojoj posvećujemo naredne minute današnje emisije Ars Sonora.
Biti na Vomexu znači i propustiti Vomex. Kad sam nakon puna 4 dana provedena na slavnom sajmu etnomuzike iznova prelistala brošuru sa spiskom i rasporedom događanja, shvatila sam da tu dominira ono što sam propustila. Deluje na trenutak deprimirajuće, međutim, prisjetivši se potom svega što jesam doživjela na 23. Vomexu, shvatila sam da je i taj proživljeni delić manifestacije zapravo ogroman. Komunikacija, razmjena iskustava, intervjui, nekoliko radionica i konferencija i naravno obilje koncerata. Kao na svakom velikom festivalu, i na Vomexu se muzika sluša na poseban način. Tu ste putnik koji u nekoliko sati obiđe deo sveta. Uđete u jednu salu, poslušate nečije muziciranje, pa ako vam se ne dopadne, ubrzo odete u drugu salu. A i kad vam se nešto mnogo svidi, opet ne ostanete do kraja, jer znate da je na drugom mestu još jedan koncert koji vas zanima. Na kraju samo jednog dana rezultat je zadovoljna, puna glava muzike, a nakon 4 takva dana osjećate se kao da ste završili još jedan fakultet. Poljska muzika je prirodno bila dobro zastupljena na Vomeksu, jer ipak je ovo bio prvi put da se Poljska pokaže u ulozi domaćina. Poljsku muziku smo na Vomeksu mogli da čujemo u raznim prilikama, formalnim i neformalnim, na radionicama, svečanom otvaranju Vomeksa, plesnom muzičkoj zabavi za delegate, a naravno i na koncertnim večerima. Tu je bio najzanimljiviji projekat pevačice Manjuhe i kontrabasiste Ksaverija, baziran na Manjuhinom terenskom radu u jednom selu te učenju pesama i vokalne tehnike od tri seoske pevačice. Izvrsno pevanje Manjuhe inventivno je obojio i nadogradio ga free jazz kontrabasista Ksaveri. Vomeks je mesto na koje dolaze i radio voditelji i DJ-evi. U sajamskom prostoru je obezbeđen studio u kojem oni imaju mogućnost da snime ili još češće uživo vode emisiju za svoj program i za zemlje iz koje dolaze, i to uz mogućnost dovođenja bendova koji bi uživo svirali. Osim toga, kao uvod u sajam, prvog dana održavane su EBU radionice na kojima su se okupljali voditelji i novinari sa radiostanica iz Evropske radiodifuzne unije, čiji je član i Radio Beograd. Zbog svega pomenutog, a i zbog obilja albuma koji se na Vomeksu mogu napaviti, tamo svakog dana možemo sresti mnogo naših evropskih kolega. Među njima je i Vili Klopotek sa radija ARA iz Luksemburga.
It's the second time that I'm on Vomex and...
Meni je ovo drugi put da sam na Vomeksu. Nigde na svetu nećete imati priliku da sretnete ovoliko različitih ljudi koji su povezani sa World Music. Dobio sam mnogo muzike, ostvario veliki broj kontakata, ispunjen sam utiscima o koncertima koje sam slušao. Vraćam se kući pune glave, ali i pune torbe diskova koje sam dobio ovde. Imam materijala za svoju emisiju u sledećih 6 meseci. Također sam dobio mnogo muzike iz Srbije koju ću svakako emitovati. Bez obzira na ugled Vomeksa, nisu svi koncerti visokog kvaliteta. Sedmočlani žiri koji bira umetnike i grupe trudi se da programom ponudi raznovrsnost. A raznovrsnost onda podrazumeva aktivne muzičare iz raznih krajeva sveta, što je parametar koji nekad ide na uštrb kvaliteta. Tako sam doživjela nekoliko razočarenja poput benda Kwankwa iz Etiopije, koji nije ponudio ni deo sjaja zavodljive i tople etiopske muzike, kakvu znamo kroz rad nekih drugih bendova. Ali od crnog ima crnje, pa se tako na vrhu moje crne liste našla izraelska zvezda Victoria Hana. Bio je to, nazovimo ga, New Age, Stari Zavet, kič, spektakl. Pevačica sa puno usiljenog patosa i teatralnosti pokušavala da stvori atmosferu mistike i transcendentalnosti, govoreći o i pevajući isečke iz biblijske pesme nad pesmama. Prazno, šuplje, neukusno i iritantno. Nažalost, bio je ovo ujedno posljednji koncert koji sam odslušala na Vomeksu, tako da nije bilo potonjeg muzičkog sadržaja koji bi mi promenio raspoloženje. Vomeks je dobra prilika da se, bez obzira na rodoljublje, suočimo sa mestom koje Srbija zauzima u svesti, znanju i iskustvu evropskih stručnjaka, organizatora i publike. Ako pogledamo statistiku, shvatit ćemo da su na dosadašnje 23 izdanja na ovom sajmu nastupila samo 4 sastava i umetnika iz Srbije: Boris Kovač, Kal, pjevačka družina Svetlane Spajić i orkestar Bobana i Marka Markovića. O našoj muzici se ne zna mnogo, a nadamo se da će se u pravcu upoznavanja stranaca sa World Music scenom Srbije pokazati delotvornim projekat Srbije na Vomeksu, pokrenut uz podršku Ministarstva kulture i informisanja 2015. Projekat je osmislila i vodi ga World Music asocijacija Srbije, sada već 3. godinu za redom. U našem timu je redovno i pevačica Svetlana Spajić.
3 godine za redom znači da smo mi sada već, pa ja mogu slobodno kažem, veterani. Naš štand je, malo reći, popularan. Tu ljudi sada redovno dolaze. To je i kutak za odmor i predah. 1. godine u Budimpešti, mogu slobodno kažem da smo bili hit Vomeksa sa odličnim promotivnim materijalom. Prošle godine u Santiago de Compostela takođe samo smo učvrstili kontakte sa ovom ogromnom populacijom koja voli muziku. Mislim da je to ono najdragocenije.
Ti si nastupala na Vomexu. To je bilo 2010.
u Kopenhagenu, da, taj žiri, kako ih zovu, valjda sedam samuraja, tako nešto. Inače, na Vomexu lepo što ima malo i tog neformalnog pristupa, tako da vi ovdje na Vomexu smo Vomeksikanci. LM7 samuraja je odabralo pjevačku družinu za taj takozvani showcase. I evo sad se dešava nakon 7 godina, mislim da mi je troje ljudi prišlo da mi kaže da se sjeća tog koncerta. Bio je to lepo predstavljanje družine koje je i donelo neke konkretne saradnje koje su meni izuzetno drage, zato što se radilo o projektima edukacije mladih. Dakle, nakon toga usledila je saradnja sa Drom Akademijom za oralnu tradiciju, sa Erikom Maršanom. 4 godine smo sarađivali. Tako, Bretanja je kao jedan mali drugi dom.
Za štandom Srbije bilo je dinamično i veselo. Tu je svratila i Jelena Popržan, umetnica rodom iz Srbije koja živi u Beču, tako da smo prisustvovali jednom ad hoc kursu narodnog pevanja na kojem je Svetlana Spajić upućivala Jelenu u finese pesme na bas.
To se zove velika kvinta.
Velika kvinta.
Pa jesu, brate. Kod nas nije velika, nego je debela, pa je...
Ajmo.
Stani mala, stani mala.
Pored srpskog štanda, na Vomexu se na štandu namenjenom evropskim prestonicama kulture našao i Slobodan Trkulja, predstavljajući Novi Sad kao buduću evropsku prestonicu kulture.
Došao sam da se povežem sa ljudima koji su potencijalno interesantni za programske projekte Evropske prestonice kulture 2021. Drago mi je da postoje veliko interesovanje svih ovih ljudi da se uključe i budu deo Evropske prestonice kulture i Novog Sada kao, da kažem, jednog od glavnih kulturnih gradova. Naravno, za mene kao Novosađanina i sigurno u nekoj meri lokal patriotu, ali tako, sa velikom radošću, da kažem, sam i primio vest da smo postali i Evropska prestonica kulture. Za naš grad to je sigurno velika vest, ali i velika odgovornost. I da znam da svi pomalo radimo na tome da godina koja će doći, 2019. kad smo Evropska omladinska prestonica, ali tako, kao i 2021. Bude godina kada ćemo se prikazati u najboljem svetlu.
Na hodnicima sajma sretali smo se i sa članovima beogradske grupe Naked, čija međunarodna karijera ide uzlaznom putanjom. Vomex je već nekoliko godina mesto na kojem rad grupe promovišu bubnjar Goran Milošević i basista Branislav Radojković.
Ja sam prvi put bio u Solunu 2012. i od tad svake godine dolazim. Dosta korisno biti ovde, dosta profesionalaca u svetu muzike i biznisa su ovdje celog sveta i to nam pomaže da promovišemo našu muziku na pravi način. Mi smo zadnjih par godina upoznali dosta dobrih ljudi sa kojima smo postali prijatelji. Sada radimo nešto što nije klasičan posao, nego uživanje u prijateljstvu i druženju i, ne znam, putovanju. Tako da preporučio bih svim drugarima, muzičarima, prijateljima, kolegama da ako imaju prilike, obrate pažnju na ovo. Mi sami sebi u stvari omogućavamo to. Investiramo u kartu i uopšte tretman koji ovdje mora da se plati.
Ove godine Balkan jedva da se našao na koncertnom programu Vomexa. Grčki muzičar Vasilis Kostas nastupio je u međunarodnom triju, a slušali smo i njegovog zemljaka Dimitrisa Mistakidisa koji je predstavio izuzetan projekat Amerika. Već sam album je bio veliko uživanje za slušanje, a koncert na kojem je Dimitris prikazao divan glas prateći sebe na gitari pružio je još snažniji doživljaj. Jer konceptualni album Amerika sa pesmama o grčkim izbjeglicama i njihovom putu ka Americi i uhodavanju u novi život u prvoj polovini 20. veka snažno je dramatizovan arhivskim videozapisima.
Ajde na šukapšu ti garkja vramanama, ajde na davalo na perašo, ajde na šukapšu ti garkja.
Biti na Vomeksu ne znači i upoznati grad u kojem se sajam održava. Zbog gustog rasporeda ništa u Katovicama nisam obišla, a jedini trenutak kada sam mogla makar da vidim panoramu grada bila je koktel proslava 25-godišnjice rada slavnog poljskog ansambla Kroke na 27. spratu jedne zgrade u blizini kvarta gde se odvijao Vomeks. Ovaj mini koncert na kojem smo čuli vrhunsko sraslo muziciranje trojice iskusnih svirača koji su krenuli od klezmera da bi ga vremenom znatno nadogradili pa i prevazišli, nije prošao bez srpskog hita. Sastav Kroke je pesmu Ajde Jano obradio krajem 90-ih i ubrzo su tu njihovu verziju počeli drugi poljski sastavi da kopiraju, da bi numera prerasla u globalno poznatu kompoziciju, za koju danas čak i neki world music stručnjaci misle da je poljska tradicionalna melodija. U subotu je zvanično zatvoren sajam, a zaokružena je i koncertna ponuda 23. Vomeksa, da bi u nedelju, pored radnog doručka, bila održana još i dodela Vomeksovih nagrada za 2017. Malijska pevačica Umu Sangare je dobila nagradu za umetnika godine. Nemačka etiketa Glitter Beat za najboljeg izdavača, a češki world music novinar i kritičar Petar Doruška poneo je nagradu za profesionalnu izuzetnost.
I'm taking this award as a statement.
Ovu nagradu primam kao priznanje svima koji žive u malim zemljama i govore nedominantnim jezicima kao što su na primjer Česi, Srbi ili Estonci, koji imaju taj važan posao da predstave svoju kulturu i muziku, da izgrade mostove ka drugim kulturama, ali i ka publici. To je težak i dugotrajan posao.
Very long work.
Na Vomeksu je bilo 2600 učesnika iz 90 zemalja. Koliko god da se u vezi sa Vomeksom naglašava karakter muzičkog biznisa, posebno ako u glavi imamo lik Kristofa Borkovskog, jednog od osnivača Vomeksa i autora slogana Kako plivati među ajkulama, ipak se nakon 4 dana provedena u Katovicama iskristalisao utisak o velikom entuzijazmu, znatiželji i ljubavi prema muzici koju emituju i najveće menadžerske imena. A o radijskim voditeljima i DJ-evima da ne govorim. I za mene lično Vomeks je bio raj u kojem sam umjesto u sočnim voćkama uživala u muzičkom izobilju, u kojem se našlo i mnogo divnih koncerata. Francusko-holandski duo Valentin Clastrier i Steven Kamperman, indijska violiniskinja Jocna Shrikant i harmonikaš i kompozitor Bitori sa Zelenorodskih ostrava, koji je 70. i 80. svirao stil funana, u to vrijeme zabranjen od strane portugalskih vlasti.
Bila je ovo ekskluzivna reportaža Marije Vitas sa Vomeksa, najvećeg sajma tradicionalne world muzike održane u Katovicama prošle nedelje. A sada se vraćamo u Beograd. Beogradska filharmonija je nastavila svoju sezonu prvim koncertom iz ciklusa Vatra. Kako je u petak uveče bilo u Kolarčevoj zadužbini, reći će nam Radoš Mitrović.
Beogradska filharmonija izvela je prošle nedelje izuzetno zanimljiv program koji je obuhvatio dela različitog izraza i karaktera. Tako smo mogli da čujemo Strausovu simfonijsku poemu Magbet, simfonijski triptihon Koštana Petra Konjovića i Skrjabinovu poemu Vatre Prometej. Simfonijska poema Richarda Strausa počiva na pozno romantičarskoj poetici i pokušaju tada mladog kompozitora da kroz novi žanar uspostavi odnos između muzike i literarne inspiracije. Budući da je reč o Strausovim počecima, ovo delo ne spada u najviše domete njegovog stvaralaštva, ali ukazuje na snažnu potrebu autora da stvori monumentalnu kompoziciju u kojoj će pokazati veštinu građenja složene dramaturgije. Poema tako obiluje ekstatičnim uzletima i grandioznim zvukom koji je postignut znalaškom upotrebom orkestarskog medija. Sve instrumentalne grupe imaju gotovo podjednako važne uloge, pri čemu se posebno izdvajaju limeni duvački instrumenti. Upravo su oni imali upečatljiv nastup na prošlonedeljnom koncertu zajedno sa korpusom gudačkih instrumenta, koji je takođe veoma dobro, skladno i na momente virtuozno uspeva da ostvari raznolike dinamičke nijanse i pun, snažan zvuk. Gabriel Felc je imao težak zadatak da uspostavi odgovarajuće odnose i kontrolu nad opštim zvukom orkestra, koji je često dostizao forte fortissimo dinamiku. U tome je i uspeo, dobivši preglednu zvučnu sliku sa jasno diferenciranim deonicama koje se nisu gubile u masi zvuka. Felc je pokazao temperamentnost i oštrinu dirigentskog izraza, a članovi orkestra fokusiranost pri interpretaciji gotovo svakog tona kompozicije. Nakon premijere opere Koštana 1931. godine, Petar Konjović je priredio simfonijski triptihon sa muzikom iz opere. Reč je dakle o muzički izuzetno raznovrsnom ostvarenju koji sadrži teme iz scena Sobina, Kestenova gora i Velika čočička igra. Kao i u Strausovom Makbetu i ovom delu je prisutna gusta orkestarska faktura sa raznovrsnim instrumentalnim kombinacijama. Orkestarska slika se često menja, a dinamika kreće u širokom rasponu dostižući gornje granice. Filharmonija je i pri izvođenju ovog ostvarenja pokazala veoma dobru interakciju sa Gabrielom Felcom, stvarajući bogat i izdiferenciran zvuk. Posebno je bila pečatljiva popularna Velika čočečka igra, pre svega zbog načina na koji je dirigent uspeo da se izbori sa mešovitim ritmom. Orkestar je nastavio sa svojim izuzetno fokusiranim pristupom interpretaciji, koja je bila precizna uz minimalna tonska istupanja. Prometej Aleksandra Skrjabina predstavlja ambiciozno delo ruskog autora koji je u vreme pisanja kompozicije bio zanesen idejom preobražaja sveta putem muzike. U programskoj napomeni navedeno je da je prošle nedelje Filharmonija prvi put izvela ovo ostvarenje. Orkestru se pridružio ruski pijanista mlađe generacije Filip Kopačevski. I mada imajući u vidu činjenicu da je klavir orkestarski tretiran, možda nije bilo potrebe posebno angažovati izvođače iz inostranstva, Kopačevski je veoma dobro izneo svoju ulogu. Bogatstvo Skrjabinove umetničke fantazije, harmonske inventivnosti i izvrsne orkestracije došli u potpunosti do izražaja u ovom izvođenju. Na kratko smo čuli i hor, čije su se vokalne linije nažalost izgubile u masi zvuka, a poseban zadatak su imali izvođači na udaraljkama, koji su kao najsigurniji članovi naših ansambala bili precizni i efektni. Složena dramaturgija dela, koja podrazumeva široko postavljenu muzičku misao, koja je realizovana na relativno velikom prostoru, predstavljala je osnovni problem sa kojim se suočio Gabriel Feltz. Zapravo, on je morao da usmerava kretanje te muzičke ideje kako ne bi došlo do zamora materijala, što se lako može desiti u izvođenju nedovoljno veštog dirigenta. Česte fakturne i dinamičke promene, kao i fragmentiranost strukture, podrazumevala je koncentrisano i postepeno građenje dramaturgije do vrhunca i nazad poput svojevrsnih zvučnih talasa. Drveni duvački instrumenti su često imali virtuozne uloge, gudački instrumenti su kao nosioci orkestra suptilno održavali kontinuitet muzičkog razvoja, dok su limeni duvački instrumenti imali melodijske istupe, ali doprinosili podizanju karakterne tenzije. Možemo dakle da kažemo da je orkestar u celosti uspeo da predstavi raznovrsnost izraza, širok dinamički opseg, kao i odličnu saradnju sa novim šefom dirigentom Beogradske filharmonije, Gabrielom Feltzom, koji je i ovoga puta pokazao izuzetan umetnički kvalitet.
Fragment iz poeme Vatre Prometeje Aleksandra Skrjabina u izvođenju Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Gabriel Feltz. To je dakle bio prilog o koncertu ovog našeg orkestra u petak uveče u Kolarčevoj zadužbini. A prethodnih nekoliko dana, to jest protekle nedelje, kulturnom scenom Srbije svakako dominirao 62. međunarodni sajam knjiga o kome ste svakodnevno bili informisani na našem programu. Moja koleginica Ana Ćirica prošetala je prošle nedelje upravo kroz hale Beogradskog sajma u potrazi za muzikom. I evo da čujemo šta je sve uspela da pronađe.
Iako se izuzetno bogata ponuda knjiga nije toliko odnosila i na muzička izdanja, uporni i pažljivi tragač mogao je da pronađe neke interesantne naslove. Tako su se u oblasti stručne literature, reklo bi se očekivano, istakli srpski fakulteti, a pre svih, sudeći barem prema broju izdanja, Fakultet umetnosti iz Niša. Pored zbornika sa različitih naučnih skupova, knjiga Sociologija muzike Dimitrija Bužarovskog, Sredstva izražavanja u muzici Danijele Ilić ili Klarinet u operi Nenada Mitića, kao i jednog zvučnog izdanja gitaristkinje Vesne Petković i pijanistkinje Olge Ljahove, ove godine objavljen je i katalog Vesne Gagić pod nazivom Srpska moderna umetnost kroz prizmu godišnjice Miloja Milojevića i Save Šumanovića. Beogradski fakultet muzičke umetnosti predstavio se pored ostalog zbornikom radova sa 9. međunarodnog skupa Muzička teorija i analiza, kao i engleskim izdanjem knjige Ane Stefanović Temporality and Narrativity in Music Drama, u kojoj se autorka bavi problemom odnosa vremena i naracije u muzičkoj drami. A u okviru ovogodišnjeg sajma održana je i promocija jedne naučne monografije u izdanju Fakulteta umetnosti u Prištini sa sedištem u Zvečanu, o kojoj ćete čuti više od same autorke Jelene Arnautović, doktora muzikologije i docenta na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini.
Monografska studija Interkulturni dijalozi na muzičkim festivalima u Srbiji objavljena je pre nekoliko dana u izdanju Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa sedištem u Zvečanu. Ja sam inače zaposlena kao docent na tom fakultetu i ovo je drugo izdanje po redu. Ova monografija je zapravo jedna prerada moje doktorske disertacije koju sam radila i odbranila na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ono što bih istakla vezano za ovu studiju jeste da sam se bavila, dakle, muzičkim festivalima, međutim ja sam nastala ponudim jedan nov teorijski pristup u njihovoj analizi, u smislu da posmatram festivale ne samo kao muzičke događaje, već i kao kulturne, društvene, pa čak i političke i ekonomski važne manifestacije, te sam stoga ponudila jedan interdisciplinarni teorijski pristup koji uključuje dakle i neke savremene, da kažem, muzikološke teorije, ali i antropološke, sociološke i neke, dakle, kažem, elemente koji su meni bili interesantni iz teorije menadžmenta i marketinga. Tako da smatram da bi ova studija bila interesantna svakome ko se bavi prosto tim nekim savremenim kulturnim pojavama, jer je u pitanju period početak 21. veka. I preporučujem je zaista svima koji su zainteresovani za muzičke festivale i festivale uopšte i za pitanja kulturne politike. Ja se nadam da će ova knjiga naći što širi krug čitalaca.
A koje ste festivale uzeli u obzir?
Ja prosto uzimam u obzir ovde prilikom istraživanja raznovrsne festivale u Evropi, međutim festivali koji su mi bili primarno u fokusu i na koje sam primenila taj teorijski model, to su Bemus, Guitar Art, Mokrančevi dani, Exit i Guča.
Među izdavačima koji su ponudili i knjige sa muzičkom tematikom bili su i Službeni glasnik, RTS izdavaštvo, Delfi, Clio i drugi. Tako je, na primer, Službeni glasnik predstavio ediciju Violinski ključ, čiji je zadatak da popuni veliku prazninu u ponudi kvalitetnih biografskih, teorijskih i esejističkih knjiga o muzici na srpskom jeziku. Tako barem piše na koricama knjige koja je promovisana upravo u okviru 62. Beogradskog sajma. Ona nosi naziv Zlatno doba pijanizma, kao i napomenu i posvetu o 130. godišnjici prvog komercijalnog klavirskog snimka, Dragoljubu Katuncu, bez čije tonske arhive ova knjiga ne bi bila kompletna. S obzirom na to da je Dragoljub Katunac izostao sa ove promocije, pitali smo autora Aleksandra Gatalicu kom čitalačkom krugu je namenjena knjiga Zlatno doba pijanizma.
Ona je namenjena i muzičarima i ljubiteljima muzike. Ja se već 20 godina trudim da napravim most između onih koji su školovani muzičari i onih koji vole muziku, a neškolovani su muzičari. To je veliki izazov, a u suštini je beskreno jednostavno. Ova knjiga je plod mog 25-godišnjeg interesovanja i pisanja o istoriji pijanizma i o pijanistima uopšte. Reč je o 12 najvećih pijanista koji su svoje karijere počinjali s početka 20. veka, a uglavnom ih završavali negde početku 60. godina 20. veka. Ta knjiga prethodi knjizi Crno i belo o 10 najvećih pijanista stereo doba koje će se uskoro pojaviti takođe kod Službenog glasnika, tako da sam njome praktično pokrio dva naraštaja, nisu to generacije, tu ima više generacija, dva naraštaja pijanista, jedni su mono era, u mono eri ostavili svoje najbolje snimke, a drugi u stereo. Ostaje mi još da pokrijem ovo najnovije, a to je digitalna era, dakle posle 1990. i kada malo uhvatim vremena, ja ću svakako napisati 12 najvećih pijanista 21. veka.
U okviru 62. Beogradskog sajma, izdavačka kuća Clio ponudila je i zbirku modernih pesama i igara iz zaostavštine Jovana Frajta pod nazivom Kad jazz band svira, koju je priredila Hristina Medić. A tu su i isečci iz prošlog veka, muzičke kritike i nekritičko mišljenje, Ane Kotevske. Oba naslova biće zvanično promovisana u okviru predstojećeg festivala Bunt. A na 62. Beogradskom sajmu knjiga pojavio se i najsvežiji naslov, Postscriptum, koji je objavilo RTS izdavaštvo u saradnji sa Orion Artom. O još jednoj knjizi posvećenoj Margit Stefanović za naš program govorila je autorka Lidija Nikolić.
A moram na početku da naglasim da je Postscriptum potpuno nova knjiga o magiji, jer vidim da su neki ljudi pogrešno shvatili da se ovde radi o dopunjenom izdanju ili izmenjenom Osećanja. Dakle, ne. Osećanja imala su 4 izdanja do sada. Četvrto je izašlo početkom ove godine, ovo je potpuno nova knjiga. Osećanja su se bavila mojim ličnim sećanjima na Margitu, a za postskriptu možemo da kažemo da su tu u pitanju sada tuđa osećanja i sećanja na Margitu Stefanović Magi iz EKV-a. Tu su sada neke nove priče o Margiti koje su stigle do mene putem ili u nekih usmenih ispovesti ili telefonskih razgovora, poruka, mailova, pisama, onda nekih i novinskih tekstova i tekstova na društvenim mrežama i tako dalje. A možda što je još važnije, ova knjiga Margita, dakle, jeste okosnica, ali ova knjiga se bavi i sudbinama nekih drugih velikih ljudi koji su bili Margitini prijatelji, saradnici, članovi porodice ili tako dalje, koji su u svoje vreme bili slavni, koji su nepravedno pali u zaborav, pa nekako pokušavam i njih da izvadim iz tog mraka zaborava. Knjiga, dakle, nije namenjena samo fanovima, kao što to nisu bila ni osećanja o osećanja, nego zaista širokom krugu čitalačke publike. Ona ima više tokova i tiče se raznih tema. Ona je i knjiga o knjizi, baš zbog tih reakcija na osećanja koje su ovde izneta, pa govori i o sudbini izdavaštva kod nas i pisca, žene pisca kod nas pogotovo. Tako da je urednik ove knjige, Dragan Inđić, vrlo lepo rekao da je zapravo ova knjiga bela knjiga naših naravi.
Ovogodišnja šetnja kroz privlačne hale Beogradskog sajma knjiga završila se, dakle, malobrojnim stručnim muzičkim izdanjima, ali i obećanjima. Jedno prenosimo i ovim putem, čime i završavamo naš prilog. Kako smo saznali od predstavnika Klija, trenutno je u štampi prva monografija posvećena Stanislavu Biničkom. Priredila ju je muzikolog Marijana Dujović povodom 75 godina od smrti i 145 godina od rođenja srpskog kompozitora, dirigenta i organizatora muzičkog života. A kako se navodi u recenziji Hristine Medić, ona predstavlja temelj za tumačenje i dalje proučavanje srpske muzičke kulture prve polovine 20. veka.
Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Ars Sonora. Realizovali su je Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.